Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 24. oktobar, u vestima dana. Prvi teretni voz iz Kine stiga u Beograd. Evropski parlament traži novu odluku o početku pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji, Rusiji i Kini. Troje policijskih zvaničnika uhapšeno na severu Kosova. Premeštaju se posmrtni ostaci Franka iz mauzileja na madridsko groblje. 39 osoba koji su pronađeni mrtvi u prikolici kamiona u Engleskoj su kineski državljani. Srbija na 44. mestu Doing liste, za 4 mesta bolja nego prošle godine. Sutra do 27 stepeni sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta građani Španije misle o izmeštanju posmrtnih ostataka fašističkog diktatora Franka iz mauzoleja u kome se odaje počast žrtvama građanskog rata na madridsko groblje.
Prema anketi lista El Mundo, 43% građana podržava premeštanje Frankovog tela, 32% je protiv, dok su ostali neodlučni.
Čuvenoj subotičkoj gradskoj kući hitno potrebna restauracija, arhitektica Gordana Vojinović-Prčić.
To je alarmantno, treba hitno preduzeti mere da se zaustavi to prokišnjavanje.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi teretni voz iz Kine sa opremom za prugu Beograd-Budimpešta stigao je u Beograd mjesec dana nakon što je 24. septembra krenuo sa početne destinacije. Na svečanom dočeku prisustvovao je najviše državno rukovodstvo. Sa železničke stanice Novi Beograd upravo je stigla Ljudmila Cvetković.
Branka, kineski voz sa opremom za železničku prugu Beograd-Budimpešta stigao je nešto iza podneva na železničku stanicu u Novi Beograd. Na prva dva teretna vagona bio je natpis ispisan na srpskom i kineskom jeziku. Kineske železnice pozdravljaju srpski narod. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio na dočeku, rukovao se sa mašinovođom voza. Osim njega tu je bila i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, kao i zamjenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Kemi. Voz je krenuo 24. septembra, putovao je punih mjesec dana i prešao je razdaljinu na oko 10.500 km. Krenuo je iz Konfučijeve postojbine iz provincije Shandong, zatim je prošao kroz Kazahstan, zatim je prošao kroz Mongoliju, Rusiju, Belorusiju, Poljsku i Mađarsku, odakle je stigao u Srbiju. U ovom vozu se nalazi preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže, a kako je saopštila infrastruktura železnice Srbije, materijali za kontaktnu mrežu koji su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je: kad završimo prugu, moći ćemo da idemo vozom od Beograda do Novog Sada za 30 minuta. Naveo je da je jedna od njegovih prvih ideja, još kada je bio postao premijer Srbije, bila da Srbiju premreži modernim komunikacijama i kaže da najveći deo toga Srbija ne bi mogla da uradi bez kineske pomoći i podrške, i tu je naročito pomenuo podršku kineskog predsjednika Sija. Vučić je također najavio da od danas modernizacija deonice pruge stara Beograd-Stara Pazova, što je jedna od deonica pruge Beograd-Budimpešta, kreće punom parom. Govor je završio rečima: živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Izraz čelični prijatelj upotrebio je i kineski ministar Chen Keming, rekavši da su Srbija i Kina čelični prijatelji, da to prijateljstvo ima dugu istoriju i da te dve zemlje zajednički snose nedaće.
Hvala Ljudmili Cvetković. Pored Kine i Rusija danas ima posla u Srbiji. Zajednička taktička vežba sa bojnim gađanjem raketnih jedinica PVO Vojske Srbije i ruskih oružanih snaga pod nazivom Slovenski štit 2019. počela da se izvodi na teritoriji Srbije. Vežba se sprovodi u rejonu aerodroma na Batajnici i na poligonu Pasuljanske livade. Na vežbi će biti korišćeni raketni sistemi PVO i sastava Ruske federacije. Ruska agencija RIA javlja da su oružane snage Rusije dopremile u Srbiju divizion raketnog sistema S-400 i bateriju sistema Pancir, što je prvi put da će ti najsavremeniji sistemi učestvovati na vojnoj vežbi u inostranstvu. Odluka vođa Evropske unije da odlože pregovore sa Skopljem i Tiranom upozoravajući je znak za druge kandidate sa Zapadnog Balkana za prijem u Evropsku uniju i otvara vrata drugim uticajima, stoji u rezoluciji danas usvojenoj u Evropskom parlamentu koji traži da se na narednom samitu donese jednoglasna pozitivna odluka o početku predpristupnih pregovora sa tim državama. U rezoluciji donetoj sa 412 glasova za, 136 protiv i 30 uzdržanih, Evropski parlament izražava duboko razočaranje prošlonedeljnom odlukom samita Evropske unije i naglašava da i Severna Makedonija i Albanija ispunjavaju uslove za početak pristupnih pregovora. Slabljenje američkog uticaja otvara prostor Rusiji, Kini te Turskoj, koja sve više vidi region Balkana kao svoje dvorište. Pitanje odnosa Kosova i Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, moraju biti istovremeno u fokusu SAD-a, te je nužno usaglasiti stavove između Evropske unije i Vašingtona po tim pitanjima. Samo su neki od stavova izneseni na saslušanju pred podkomitetom za Evropu i regionalnu sigurnost u saradnju Komiteta za spoljne poslove Američkog senata. Svoje mišljenje pred senatorima iznosili su specijalni zaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer, analitičar Janoš Bugajski i profesorka Majda Ruga sa Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu. Jedna od ključnih stvari za regionalnu stabilnost je otpočeti konstruktivni dijalog Srbije i Kosova, pripremila Dženana Halimović.
Na saslušanju pred podkomitetom za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju Komiteta za vanjske poslove Američkog senata ocjenjeno je kako je nužan veći angažman Sjedinjenih Američkih Država u regiji, ali i koordinacija između stavova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju ključnih izazova u regiji. Ocijenivši preslanski sporazum najvećim diplomatskim dostignućem u regiji nakon Dejtonskog sporazuma, izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer izrazio je razočarenje time što Evropska unija nije otvorila pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, što prema njegovom stavu demotivira zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju napredaka euroatlantskim integracijama. Palmer je u fokus stavio i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, rekavši da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova podrazumijeva dvostrano djelovanje.
Očekujemo da će nova vlada Kosova pokazati svoju posvećenost ovom zajedničkom cilju tako što će suspendovati takse koje je Kosovo uvelo na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, te time narušilo međunarodnu poziciju Kosova. Srbija mora zaustaviti svoju kampanju kojom delegitimizira Kosovo u međunarodnoj zajednici. Ovo podriva međunarodnu saradnju u oblasti provođenja zakona i zagorčava atmosferu kompromisa.
Kada je u pitanju uloga Sjedinjenih Američkih Država u regiji, Palmer je kazao kako je potrebno mnogo više od poruka, odnosno da Sjedinjene Američke Države trebaju pojačati svoje prisustvo, ali i investicije, te naveo kako je aktualna uloga Rusije da gura unazad i zaustavlja euroatlantski put zemalja, dok Kina kroz stratešku industriju i investicije stvara ekonomsku i političku ovisnost. Kada se govori o sporu Kosova i Srbije, neuspjeh u postizanju bilateralnog sporazuma povećava mogućnost za radikalizam i regionalnu nestabilnost, ocjenjuje pred senatorima analitičar Janoš Bugajski.
Novi razgovori moraju biti zasnovani na dva ključna principa. Kao prvo, status Kosova je uspostavljen prije deceniju, kada je proglasilo nezavisnost i ne može se povući bez haosa i konflikta. Drugo, Srbija i Kosovo trebaju saradnju kako bi promovirale vlastite interese, kako bi išle naprijed ka ključnim multinacionalnim organizacijama. Idealan bi scenario bio da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali to se čini malo vjerovatnim u skoroj budućnosti. Jedan od pristupa koji podcrtavam je da obje strane preduzmu važne korake ka normalizaciji odnosa.
Mada je od ključne važnosti da se nastavi rješavanje pitanja Kosova i Srbije, jako je važno da se iz fokusa ne istisne Bosna i Hercegovina, čija pitanja moraju biti paralelno rješavana, rečeno je pred senatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Severnoj Mitrovici jutro su u policijskoj akciji uhapšena tri policijska zvaničnika, poručnik, narednik i policajac, zbog sumnje da su počinili krivično delo organizovanog kriminala i zloupotrebe službene dužnosti. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ekrem Ljutfiju, portparol specijalnog tužilaštva, radi se o nastavku ranije policijske akcije. Kosovska policija je u akciji 16. oktobra uhapsila jednu osobu na severu zemlje zbog sumnje da sa još jednim osumnjičenim koji je u bekstvu nije adekvatno adekvatno obavio posao ili je čak sakrio dokaze, ne samo u slučaju ubistva političara i lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je započelo premeštanje iz mauzoleja posmrtnih ostataka španskog diktatora Franciska Franka, koji će biti položeni na gradskom groblju u Madridu 44 godine nakon što je preminuo. Dugo očekivanim izmeštanjem ispunjeno je jedno od ključnih obećanja socijalističke vlade, koja smatra da Španija ne treba da nastavi da glorifikuje fašistu koji je vladao zemljom skoro 4 decenije. Frankova porodica je neuspešno pokušala da ospori ovu odluku pred sudom. Frankova era i dalje je opterećuje špansko društvo, iako je u međuvremenu postalo demokratsko. Dragan Štavljanin.
Ekshumacija započeta u najužem krugu uz prisustvo ministra pravde, eksperta za forenziku, sveštenika i 22 Frankova potomka. Frankovo balsamovano telo bilo je 4 decenije u velikoj dolini Palih, mauzoleju 50 km udaljenom od Madrida, u kom je sahranjeno 30.000 poginulih u španskom građanskom ratu sa obe strane. Mauzolej je bio ključna tačka za okupljanje Frankovih pristalica i neka vrsta svetilišta za krajnju desnicu. Socijalistička vlada Pedra Sančeza želi da dolina Palih postane mesto komemoracije, sećanja i odavanje počasti žrtvama rata. Stoga je za aktualne vlasti u Madridu prisustvo Frankovih ostataka u ovom mauzoleju uvreda za demokratiju. Mesto na kome je Franko sahranjen decenijama izaziva žestoke debate u španskom društvu, koje je podeljeno o pitanju ekshumacije posmrtnih ostataka nekadašnjeg diktatora. Prema anketi lista El Mundo, 43% građana podržava premeštanje Frankovog tela, 32% je protiv, dok su ostali neodlučni. Mnogi potomci Frankovih žrtava su zadovoljni zbog konačne ekshumacije posmrtnih ostataka nekadašnjeg diktatora. Međutim, kritičari optužuju vladu da je ovaj potez politički motivisan uoči izbora sljedećeg mjeseca. Frankov unuk Francisco Franco Martinez Bordiu kaže da je ljut na vladu jer, kako ističe, kukavički skopava leš u propagandne svrhe i sticanje političkog publiciteta kako bi dobila pregršt glasova na izborima. Vrhovni sud Španije prošlog mjeseca odbacio žalbu Frankove porodice protiv ekshumacije, kao i predlog da njegovo telo bude premešteno u porodičnu kriptu u katedrali Almudena u centru grada. Međutim, vlada smatra da bivši diktator ne bi trebalo da bude sahranjen na bilo kom mestu gdje bi ga glorifikovali. Za razliku od Mussolinijeve Italije i Hitlerove Nemačke, koje su poražene u Drugom svjetskom ratu, španska tranzicija ka demokratiji nakon 1975. je bila postupna. Iako je uspostavljeno demokratsko društvo, mnogi smatraju da se zemlja nikada nije suočila sa svojom fašističkom prošlošću. Ustanovljen je nepisani pakt o zaboravu tokom tranzicije. Zakon o amnestiji, koji je donet 1977. onemogućavao je bilo kakvu krivičnu istragu o zbivanjima tokom Frankove vladavine. U međuvremenu uklonjene su njegove statue i imena mnogih ulica su promenjena kako bi se izbrisali znaci fašističke prošlosti. Međutim, lociranje i ekshumacija na hiljade stradalih tokom španskog građanskog rata su spori i izazivaju kontroverze. Još uvijek nisu identifikovani posmrtni ostaci više od 100.000 lica stradalih tokom sukoba i kasnije Frankove diktature.
Dr. Zijad Šehić, profesor istorije na Univerzitetu u Sarajevu, za našu web rubriku Zašto podsjeća na noviju istoriju Španije u vreme Franka i nakon njega.
Zna se, recimo, historija Španije, kakva je bila, kakve su bile namjere, u kojoj mjeri su Njemačka i Italija bile umješane u španski građanski rat i u kojoj mjeri je to bilo mjerilo za tadašnje odnose u Evropi. Tako da je španski građanski rat na neki način bila i provjera onoga što je Njemačka i Italija planirala da će se u budućnosti desiti. Neki kažu čak i generalnom probom su je nazivali španski građanski rat, videći prije svega evropsku politiku. Do smrti Franka Španija je na neki način bila izolovana, jedan sistem koji je postojao, tek nakon toga i zahvaljujući prije svega i Sjedinjenim Američkim Državama doći će do značajnijih promjena u Španiji. Razvoj turizma koji će krenuti, otvaranje Španije prema svijetu, to će u velikoj mjeri biti promijenjeno. Znači, dugo vremena je trebalo proći da se jedan sistem cijeli promijeni. Na neki način, danas ima ovo što imamo u Španiji, ona se prije svega unutrašnjo političke između Katalonije i ova dešavanja već nekoliko zadnjih godina jednostavno na neki način pokazuju veliku nestabilnost Španije, a šta će se u budućnosti dešavati možemo samo nagađati.
Još informacija sa svetske scene nakon što podsjetimo na vesti dana. Prvi teretni voz iz Kine stigao u Beograd. Evropski parlament traži novu odluku o početku pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji, Rusiji, Kini i Turskoj omogućeno da pojačaju svoj uticaj na Balkanu. Troje policijskih zvaničnika uhapšeno na severu Kosova. Premeštaju se posmrtni ostaci Franka iz mauzoleja na madridsko groblje. 39 osoba koji su pronađeni mrtvi u prikolici kamiona u Engleskoj, kineski su državljani. Srbija na 44. mestu Doing liste za 4 mesta bolje nego prošle godine. Sutra do 27 stepeni sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti čuvenoj subotičkoj gradskoj kući hitno potrebna restauracija. Arhitektica Gordana Vojinović-Prčić.
To je alarmantno, treba hitno preduzeti mere da se zaustavi to prokišnjavanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
39 osoba koji su pronađeni mrtvi u prikolici kamiona u jugoistočnoj Engleskoj su kineski državljani, javljaju britanski mediji. Britanska policija je u sklopu istrage o smrti tih osoba pronađenih nedaleko od Londona izvršila pretres na dve lokacije u Severnoj Irskoj. Britanska policija pronašla je tela odraslih muškaraca i tinejdžera u prikolici kamiona u Greysu, oko 32 km od centra Londona. Uhapsila je 25-godišnjeg vozača kamiona iz Severne Irske pod sumnjom za ubistvo. Prema podacima policije, kamion je stigao na dokove u Essexu na jugu Engleske iz Zibriža u Belgiji, a tela su pronađena samo sat kasnije. Izraelska organizacija za ljudska prava Becelem saopštila je da su izraelske vlasti srušile najmanje 140 palestinskih domova u istočnom Jerusalimu ove godine, što je najviše od 2004. kada je počela da vodi evidenciju. Francuska je predložila Thierra Bretona za svog kandidata za evropskog komesara za industriju, saopšteno je iz kancelarije predsjednika Emmanuela Macrona.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovonedeljna dekriminalizacija abortusa označava pobedu ženskih prava u Severnoj Irskoj, pišu svetski mediji. Žene Severne Irske više nisu u senci zakona iz 1861. koji nalaže zatvorske kazne svakome ko se podvrgne abortusu ili onome ko ga izvede. Legalizacija abortusa i istopolnih brakova u Severnoj Irskoj predstavlja istorijsku promjenu na toj tradicionalno konzervativnoj teritoriji, ocenjuje Washington Post, ističući da su promjene utoliko kontroverznije pošto su ih pokrenuli poslanici britanskog parlamenta. Zakoni o abortusu u Severnoj Irskoj bili su među najrestriktivnijim na svetu. Okončanje trudnoće je bilo zabranjeno u skoro svim slučajevima, osim kada je život žene u opasnosti. Parlament u Londonu je u julu usvojio amandman za dekriminalizaciju abortusa i dozvoljavanje istopolnih brakova u Severnoj Irskoj ako se regionalna vlada ponovo ne uspostavi do roka u oktobru, što se nije desilo. Dok promjenu zakona kojim se dekriminalizuje abortus, a istopolni brakovi legalizuju, neki doživljavaju kao važnu promjenu u korist ženskih, ljudskih i reproduktivnih prava, drugi to opisuju kao tužan dan za Severnu Irsku, ističe BBC. Katolički biskupi Severne Irske rekli su da je ponedjeljak, kada su izmjene zakona stupile na snagu, tragičan dan za nerođenu decu i tužan dan za lokalnu demokratiju. Dekriminalizacija abortusa prekida progon žena koji je godinama vršila monstruozna verska kultura i predstavlja trijumf lokalnog aktivizma, napisala je u Guardianu Ana Kafola, novinarka iz Belfasta, čija su specijalnost ženska prava i aktivizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Osumnjičeni za zločin protiv čovečnosti 1992. godine na području Bratunca Milan Tršić deportovan je iz SAD-a u Bosnu i Hercegovinu, gde je uhapšen na Sarajevskom aerodromu i bit će predat tužitelju koji će ispitati osumnjičenog. Tužilac Bruno Vekarić zatražio je na suđenju u Beogradu maksimalne kazne zatvora za Joju Plavanjca i Zdravka Narandžića, pripadnike nekadašnje Vojske Republike Srpske, optužene za ubistvo 11 ljudi tokom rata u Bosni i Hercegovini u avgustu 1992. saopštilo je tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Oni su optuženi da su u zgradi škole Petar Kočić u Bosanskoj Krupi, u kojoj su držani zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti sa područja opština Bosanska Krupa, Sanski Most i Bihać, ubili 11 ljudi od 18 do 23 godine. Britanska korporacija BBC uradila je kratki video prilog o stanju o migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini, opisavši ih kao da su iz noćne more. Bosna i Hercegovina je sada glavna ruta ka Evropskoj uniji. U nju je od početka 2018. godine stiglo 45.000 migranata. Ukoliko se u Bosni i Hercegovini uskoro ne otvori novi prihvatni centar za migrante, ljudi bi tokom zime mogli da umiru jer neće imati smeštaj, ali bi mogli i da provaljuju u prazne kuće ili da spavaju u tržnim centrima, kaže u razgovoru za naš program Peter van der Auert, koordinator Međunarodne agencije za migracije za Zapadni Balkan. Sa njim je razgovarila Marija Arnautović.
Mislim da je važno da podsjetim da ukoliko zatvorimo Biru i Miral, imat ćemo 2 do 3 hiljade migranata koji neće imati mjesto za život. Ukoliko se to desi, migranti neće imati gdje da borave i u tom slučaju bit će najkritičnije tokom zime. Ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-Sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu, ili da provale i uđu u neku kuću, ili da idu u tržne centre ili neke druge javne prostore gdje mogu ostati u toplom. Sasvim je sigurno da će se situacija pogoršati ukoliko se ne obezbijedi novi smještaj. Važno je reći da se situacija neće pogoršati samo za migrante, već i za lokalno stanovništvo.
Ko je prema vašem mišljenju kriv za ovakvu situaciju?
Prije svega, krivi su svi donosioci političkih odluka. Odgovornost ne može biti samo na vlastima u Unsko-Sanskom kantonu. Vijeće ministara također dijeli krivicu, jer se nisu dovoljno uključili u rješavanje situacije u BiH. Također, odgovorni su i političari i vlasti u drugim kantonima, koji nisu predložili lokacije za smještaj migranata. Krivicu dijele razni nivoi vlasti, koji su mogli poduzeti drugačije korake.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Doing Business listi Svjetske banke o unapređivanju propisa kojim se olakšava poslovanje u 2020. godini, Srbija je od 294 zemalja na 44. mjestu. Od ostalih zemalja u regionu, Severna Makedonija je na 17., Crna Gora na 50., Hrvatska na 51., Kosovo na 57. i Bosna i Hercegovina na 90. mjestu. Prošle godine Srbija je bila na 48., a pretprošle na 43. mjestu. Savjet vlade Srbije za borbu protiv korupcije je zatražio objavu svih ugovora o raspolaganju javnom svojinom koji su ostali nedostupni javnosti. U izveštaju o netransparentnosti ugovaranja, objavljenom na sajtu Saveta, navodi se da je javnost Srbije ostala uskraćena za potpune informacije i dostupnost ugovora i dokumentacije koja se odnosi na preduzeća Fiat Kragujevac, Železara Smederevo, Air Srbija, Beograd na vodi, kao i za dokumentaciju koja se odnosi na raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, koncesiju za aerodrom Nikola Tesla, prodaju Galenike, PKB-a, ugovor o strateškom partnerstvu za RTB Bor i raspolaganje drugom državnom svojinom. Čuvena gradska kuća u Subotici zrela je za rekonstrukciju, upozoravaju stručnjaci. Apeli za obnovu stižu između Opštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su najbolje upoznati sa situacijom i to ne samo zato što su radili detaljne analize, već zbog toga što i njihove prostorije prokišnjavaju jer se nalaze u potkrovlju ovog objekta. Natalija Jakovljević.
Jedan od simbola grada Subotice sa prepoznatljivim 76 metara visokim sat tornjem i površinom koja premašuje 5000 kvadratnih metara dominira centrom Subotice više od 100 godina i predstavlja dom mnogim institucijama i ustanovama. Jedna od njih je i Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture koji se stara o graditeljskom nasljeđu celog regiona, a njegovi zaposleni su svedoci propadanja ove građevine jer se njihove prostorije nalaze ispod krova koji prokišnjava. Arhitektica iz zavoda Gordana Vujnović-Prčić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Subotička gradska kuća zrela za potpunu restauraciju i konzervaciju po uzoru na nedavnu obnovu sinagoge koju je finansirala vlada Mađarske.
Za gradsku kuću je pokrenuta inicijativa, a do realizacije treba nabaviti sredstva, velika su to sredstva i mislim da je najhitnije sređivanje krova kojim evo nalazi se u alarmantnom stanju i treba što pre pristupiti načinu radovima. Pored konzervacije zidnog slikarstva imamo restauraciju vrata, prozora, podova, pa čak i nameštaja koji je 1991. godine restauriran, mislim na veliku većnicu, ali sad je prošlo prilično vremena, a ja sam videla da se na delu velike većnice javlja pleka od prokišnjavanja i to je alarmantno, treba hitno preduzeti mere da se zaustavi to prokišnjavanje.
Gradska kuća je reprezent graditeljskog nasljeđa Subotice s prelaza vekova u kojem dominira mađarski stil secesije, a gde se mnogi od objekata zbog nedostatka novca ne održavaju na adekvatan način. A ukoliko čak i postoji novac, vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, Viktorija Aladžić za Radio Slobodna Evropa upozorava da gradu nedostaju zanatski majstori koji bi se latili zahtevnog posla obnove i restauracije objekata.
Vrlo problematična situacija što se tiče zanatlija koji ne mogu, ne znaju i nisu u stanju da restauriraju delove objekata, bilo da su da je u pitanju drvo ili malter ili gipsana ornamentika, radovi metalu ili gvožđu, i onda se ti elementi zamenjuju nekim novim materijalima, novim tehnikama rada, što u suštini ne predstavlja očuvanje baštine, nego samo zamena nečeg starog sa nečim novim što liči na ono što bi trebala da predstavlja istinsku vrednost graditeljske baštine.
Građevinski inženjer iz Subotice Tibor Lošonc kaže za Radio Slobodna Evropa da situaciju dodatno komplikuju vlasnički odnosi, a stanari zgrada bez subvencija grada ne mogu restaurirati zaštićene fasade jer za to nemaju novca.
Što se tiče javnih objekata ili objekata opština, počevši od zelene fontane preko gradske kuće, znači ako pogledamo i prošetamo se kroz grad, vidimo da i gradska kuća raspada. Ovdje se postavlja pitanje dok se ćemo to trpiti, dok će opština da trpi, da raspada fasada i prokišnjava objekat.
Iz gradske uprave u Subotici upisano izjave za Radio Slobodna Evropa navode da će do kraja godine u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija biti završena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju gradske kuće, koja obuhvata i obnovu krovne konstrukcije potkrovlja i prostora u kom su smešteni Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture i istorijski arhiv. Nakon toga grad može da aplicira za dobijanje sredstava za izvođenje radova na ovom objektu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi teretni voz iz Kine stigao u Beograd. Evropski parlament traži novu odluku o početku pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji. Rusiji, Kini i Turskoj omogućeno da pojača svoj uticaj na Balkanu. Troje policijskih zvaničnika uhapšeno na severu Kosova. Premeštaju se posmrtni ostaci Franka iz mauzoleja na madridsko groblje. 39 osoba koji su pronađeni mrtvi u prikolici u Engleskoj, kineski su državljani. Srbija na 44. mjestu Doing liste za 4 bolja nego prošle godine. Sutra do 27 stepeni sunčano. pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.